Tere kuulama saadet Piibel kaanest kaaneni. Tänases saates kuuleme targalt toimiva inimese tegutsemise viise. Pöörame tähelepanu elus olemas olevale rõõmule ning mõtiskleme ka elu tumedate aegade üle. Koguja võtab peatüki kokku tarkuse järel käimise olulisusest ning kõige selle juures Jumala usaldamisest. Piiblit seletab pastor Aare Kimmel.
Hakkame jõudma koguja raamatu lõpumeetritele. Oleme käinud koos kogujaga läbi võhmale võtva teekonna ja näinud, et selle päikese all pole leida lõplikke vastuseid. Kui süveneda asjasse põhjalikumalt, osutub kõik tuule tagaajamiseks, sest hiljemalt surm võrdsustab kõik arved. Raamatu viimastes peatükkides aga hakkab koguja meile üha selgemini paljastama oma tõelist sõnumit. Ta pole tahtnud pöörata meie tähelepanu ainult ajaliku elu kaduvusele, vaid soovib juhtida meid sellest edasi. Loen koguja raamatu 11. peatükist kaks esimest salmi. Viska oma leib vee peale, sest pika peale sa leiad selle jälle. Anna osa seitsmele, jah, kaheksalegi, sest sa ei tea, milline õnnetus maa peal võib juhtuda. 9. peatükis tõstis koguja esile frustreeriva tõe, et parimadki plaanid võivad karile joosta. Ta kirjutas 9. peatüki salmides 11 ja 12. Taas nägin ma päikese all, et jooks ei olene kärmeist ega sõda sangareist. Samuti ei olene leib tarkadest, rikkus mõistlikest ega menu osavaist, vaid aeg ja saatus tabab neid kõiki. Sest inimene ju ei tea oma aega, nagu kalatki, keda püütakse kurja võrguga, või nagu paelaga püütavad linnud. Nagu neid, nõnda püütakse inimlapsigi kurja lajal, kui see äkitselt neid tabab. 9. peatükis tundus selline tõdemus riisuvat inimese üritamistelt viimasedki lootuse sädemed. Nüüd 11. peatükis aga on vaatenurk muutunud. Elu ebakindluse võib pöörata hoopis tugevuseks. Kuna inimene ei või teada, mis siin maailmas korda läheb, siis tasub teha paljusid asju. Erinevuseks varasemaga võrreldes on seegi, et nüüd inimene ei püüa enam ahmida endale kõike võimalikku, vaid mõtleb teistele. Seega on mõte, et kui elu ebakindluse tõttu võib nagunii kaotada kõik, mis sul on, ehkki sa püüad seda hoida, siis parem on juba loobuda sellest vabatahtlikult, saata oma leib vee peale, anda see neile, kes seda vajavad. Need mõtted on väga lähedased sellele, mida Jeesus Kristus ütles enda kohta Johannese evangeeliumi 12. peatüki 25. salmis. Kes oma elu armastab, see kaotab selle, ja kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. Üks suuri elu paradokse on niisiis, et inimene saab selle, millest ta loobub. Aga kas osa andmine seitsmele või kaheksalegi ei või tähendada lihtsalt varanduse investeerimist seitsmesse kaheksasse kohta? Seega riski hajutamist, seda, et kõiki mune ei maksa panna ühte korvi. Nii võib tänapäevase ärimõtteviisi kohaselt küsida, aga vastuseks võib öelda, et siin on eestikeelne tõlge küllalt täpne. Heebreakeelses tekstis kasutatud sõna natan põhitähendus on nimelt andmine. Samamoodi on see tõlgitud ka Septuagintas. Vesi on väga ebakindel element. Kui viskad midagi vette, siis on seda väga raske veel leida. Sellepärast on eesti keeles kõnekäändki, kadunud nagu vits vette. Seega, kui viskad oma leiva vee peale, siis võid arvestada, et oled sellest ilma. Sa ei tea, kuhu vesi selle viib. Sama lugu on, kui aitad abivajajaid. Näiteks on võõrale inimesele midagi andes või laenates harva lootust seda tagasi saada. Isegi tuttavate ja sugulaste puhul on sellega sageli raskusi. Ja siin kuuleme kogujalt midagi ootamatut. Ta ei ütle, nagu temasuguselt võiks oodata, et abivajajate aitaminegi on tühi töö ja vaimunärimine, sest nagu nii ei kao vaesus maailmast kuhugi. Selle asemel ütleb ta hoopis, et pika peale või pika aja pärast, nagu öeldi vanemast tõlkes, leiad sa selle jälle, mis sa vee peale saatsid. Nii siis tegemist on mõtteka tegevusega. Ka Jeesus ütles, anna sellele, kes sinult palub, ja ära pööra selga sellele, kes sinult tahab laenata. Matteuse 5:42. See juures ei rääkinud Jeesus tagasi saamisest midagi. Koguja tõotab küll, et antu ei lähe kaduma, aga samas on tagasi saamine asi, mille andja ei saa kuidagi kindel olla. Seega on sisuliselt tegemist usus tehtud teoga. Usk tähendab usaldada Jumalat. See on sirutumine sellisesse reaalsusse, mida lihtviisil ei saa näha, aga kus on ometi teada, et Jumal valitseb. Loen 11. peatükist salmid 3 ja 4. Kui pilved on täis vihma, siis nad valavad seda maa peale. Ja langegu puu lõuna või põhja poole, aga puu jääb oma langemise paika. Kes valvab tuult, ei saa külvata ja kes vaatleb pilvi, ei saa lõigata. Needki salmid tuletavad meelde inimese osa. Siin maailmas toimub pidevalt asju, mida inimene ei saa mõjutada. Sellepärast on tal asjatu püüda, nagu öeldakse, mängida kindla peale. Tuleb lihtsalt julgelt tegutseda ja vaadata, mis saab. Kui jääda vahtima tuule või maha langenud puu suunda, siis hakkavad hirmutama kõik võimalikud mõtted. Mis siis kui? Näiteks, mis siis kui puu langemise ajal oleks mina olnud selle all? Hirm muudab inimese võimetuks tegutsema ja ta jääb ootama soodsamaid aegu. Nii jääb tegemata see, mida oleks olnud tarvis teha. Nagu näeme, ei ole koguja raamatus siin jälgegi pessimismist, mis raamatu algupoole tundus valitsevat kõike. Loen 5. salmi. Nõnda nagu sa ei tunne tuule teed või luude liikmete tekkimist raseda ihus, nõnda sa ei tunne Jumala tööd. Tema teeb kõike seda. Selle salmi tõlgendamisel on eri piiblitõlgetes jõutud kahe väga erineva lahenduseni. Terve rida tõlkeid räägib tuule teest või pöördumisest, mõned aga hoopis vaimu tulemisest üsas olevasse lapsesse. Tõlgete erinevus tuleneb sellest, et heebrea keeles tähendab sõna ruach nii tuult kui ka vaimu. Kuna see on nii, siis pole minulgi võimalik teada, mida koguja selle lausega öelda tahtis. Ühest küljest võiks pidada loogiliseks, et koguja mõtles kahele inimese sündimisega seotud müsteeriumile. Üks on see, millal tuleb eluvaim üsas olevasse lootesse, teine aga see, kuidas lapse ihu üsas areneb. Ja tõesti, nende asjade üle on meil tänapäevalgi põhjust imestada ja veel palju rohkem kui omal ajal kogujal. Meie ju teame temaga võrreldes tohutult paremini, kui keeruline nähtus on elu. Meie tunneme DNA-d, geene, rakkude pooldumise imelist mehhanismi, ainevahetust, elu kaitsemehhanisme ja palju-palju muud, millest vana aja inimestel polnud aimugi. On tõesti kummaline, kui nii keerulisi automaatsüsteeme peetakse endastmõistetavaks juhusliku arengu tulemuseks. Sest nagu me väga hästi teame, elutul ainel ei ole mingit kalduvust areneda elusaks. Igatahes pole keegi näinud, et seda toimuks, kas või väga harvagi. Niisiis, ühest küljest võis koguja tõesti võrrelda Jumala töid kahe suure saladusega, mis on seotud lapse sündimisega. Teisalt aga on nii sama loogiline, et ta võis neid võrrelda kahe täiesti oma ettenähtusega, mis aga on ühtviisi mõistatuslikud. Üheks on tuul, mille olemust ja teed ei osatud vanal ajal ilmselt üldse mõista. Teine aga loote areng emaüsas. Väga sarnaselt rääkis tuulest ja vaimust kord ka Jeesus oma öisele külalisele Nikodeemosele Johannese evangeeliumi 3. Peatükis salmides 6-8. Lihast sündinu on liha ja vaimust sündinu on vaim. Ära imesta, et ma sulle ütlen, te peate sündima ülalt. Tuul puhub, kuhu ta tahab ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea, kust ta tuleb ja kuhu läheb. Nii samuti on kõigiga, kes on sündinud vaimust. Nikodeemos kuulis ülevalt sündimise imest. Seda teeb Jumal ja see on ühest küljest täiesti tõeline, teisest küljest aga ometi nii varjatud ja mõistatuslik. Ilma selleta ei või inimene mõista Jumala riigi asju, aga inimene ise ei saa seda kuidagi korda saata. Ka koguja räägib siin Jumala töödest. Ta avab meile sama tõelisust, millele viitas ka Jeesus. Inimesel tuleb leppida sellega, et Jumal on temast suurem ja võib seepärast teha asju, mis näiliselt on mõistuse vastased ja võimatud, aga ometi tõelised. Koguja raamat on senini, välja arvatud mõned välgatused, vaadelnud maailma ainult inimese loomulikest eeldustest lähtudes. Siis jõudis arutlus elu mõttekuse üle ikka ja jälle ummikusse. Nüüd avab ta teistsuguse reaalsuse, selle, kus tunnustatakse, et Jumal valitseb ja suunab sündmusi. Seepärast pole enam näha ka pessimismi, nagu näeme järgmisestki salmist, 6. Külva oma seemet hommikul ja ära lase oma käsi puhata õhtul, sest sa ei tea, mis õnnestub, kas see või teine või tulevad mõlemad ühtviisi head. Nende sõnadega võtab koguja eespool öeldu kokku. Õige viis elu ebakindlusse suhtuda on aktiivselt tegutseda. Seda sama ütles ka Paulus 2. Korintuse kirjas 9:6. Aga see on nii. Kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti. See käib muidugi ka Jumala sõna kuulutamise kohta, aga siin kohal rääkis Paulus tegelikult annetamisest, abivajajate toetamisest nende puuduses. Ta nägi annetamist vaimuliku tegevusena, kus kehtib Jumala riigi üks põhitõdesid. Andmisele järgneb ka saamine, nagu külvile järgneb lõikus. Ja me ju teame, et lõikus on külviga võrreldes alati palju rikkalikum. Muide, kas ei või see näidata otsest seost ka Eestimaal selle vahel, kui palju kristlased Jumala riiki panustavad ja milline see riik välja näeb nii nende endi elus kui ka riigis tervikuna? Pean siin silmas esmajoones mitte väheseid aktiivseid kristlasi, vaid kõiki, kes on ristitud Kristuse nimesse ja keda selle põhjal tuleks ilmselt pidada kristlasteks. Ehkki inimene ei tunne Jumala töid lõpuni, ei tohi see teadmatus saada ettekäändeks ülesannete hooletusse jätmisele. Et inimene võib väga hästi teha paljugi, ilma et ta oskaks kõike lõpuni ära seletada, selle kohta on lihtne näiteid leida. Tegelikult teeb suur osa inimestest selliseid asju kogu aeg. Näiteks oskavad vähesed ammendavalt seletada, miks söömine kaotab 4 tunde. See teadmatus aga ei takista meid söömast. Samuti me ei tea, miks hapniku ja vesiniku ühinemisel tekib aine, mis kustutab janu. Sellest hoolimata joovad vett ilma raskusteta needki, kes pole kunagi kuulnudki sellistest ainetest nagu keemia ja füüsika. Usk tähendab usaldada, et Jumalal on vahendid oma tahte teostamiseks, ehkki inimene ei mõista, kuidas just. Olles alguses öelnud, et elu ebakindlus peaks olema meile hoopis aktiivsusele innustaja, hakkab koguja rääkima rõõmudest, mida elu pakub. Loen 7. salmi. Valgus on magus ja silmadele on hea päikest näha. Siin ja ka järgnevates salmides räägib koguja nii elu helgest kui ka pimedast poolest, püüdmata kumbagi tühiseks teha. Esmalt tõstab ta esile elu rõõmsama poole, rääkides valgusest. Valgust kasutatakse piiblis rõõmu, õnnistuse ja elu võrdpildina. Ta on vastandiks kurbusele, needusele ja surmale. Nii näiteks psalmis 49, 17 kuni 20 öeldakse. Ära karda, kui keegi rikastub, kui tema koja au saab suureks. Sest oma surma ei võta ta midagi kaasa, tema au ei järgne talle. Kui tema ka kiidab oma hinge õnnelikuks oma elus ja teised kiidavad sind, et sa teed enesele hea elu, lähed sa siiski oma esiisade sugupõlve juurde, kes iialgi ei saa näha valgust. Iob aga ütleb rõõmu ja valguse kohta Iobi raamatu 30. peatükis 26. salmis. Aga kui ma ootasin head, tuli õnnetus ja kui ma igatsesin valgust, tuli pimedus. Loen koguja raamatu 11. peatükist 8. salmi. Jah, kui inimene elab palju aastaid, siis tuntku ta neist kõigist rõõmu. Aga ta mõelgu ka pimeduse päevadele, sest neidki saab palju. Kõik, mis tuleb, on tühisus. Needki salmid rõhutavad rõõmu. Koguja kutsub meid üles rõõmustama kõigist aastatest läbi terve elu. Seega kestab rõõm eluaeg. Aga samal ajal tuletab ta meelde, et elus tuleb vastu ka tumedaid toone ja lõpuks lõpeb surma läbi kõige pikemgi elu. Nii muutub elu rõõmuks alles siis, kui seda vaadata süngete toonide taustal. Seda sama võib näha, vaadates kas või kaltsu vaipa. Kui see on tehtud peaasjalikult tumedates toonides, siis tõusevad heledad toonid esile seda tugevamini. Kui inimene mõistab, et kõik rasketki asjad, mida siin elus kohtad, on lõpuks ainult tühisus, siis saab elule õige vaatenurga. Siis pole tarvis enam elu raskusi minema seletada, nagu poleks neid olemaski. Kui mõistad, et lõplikus mõttes on need tühisus, siis pole vajadust jääda nende vangiks. Pimedatel päevadel ei ole öelda viimast sõna. Aga kas ei ole elu sünged toonid siiski mõnikord nii sünged, et neist ei taha üle saada? Mõtle, kui palju tahad, et need on möödaminevad. Siis, kui nad parajasti käes on, pitsitavad nad ikka nii kõvasti, et ei taha jätkuda jõudu neist üle olla ja vaadata nende taga olevat helgemat väljavaadet. Sellele küsimusele vastab koguja oma raamatu viimases peatükis. Enne selleni jõudmist aga on tal rõõmustamise kohta veel midagi öelda. Loen 9. salmi. Rõõmusta, noor mees, noore seas, ja su süda tundku rõõmus nooruspäevil. Käi oma südame teedel ja oma silmavaate järgi, aga tea, et Jumal viib sind kohtusse selle kõige pärast. Kui kõne all on elu üle rõõmustamine ja selle nautimine, siis tuleb paratamatult mõelda ka sellele, mis on õige, mis vale. Rõõmu võib otsida ka valedest kohtadest ja kahtlase väärtusega viisidel. Seetõttu võib inimene küll käia selle järgi, mida silm himustab, aga tuleb meeles pidada, et kõige kohta tuleb Jumalale aru anda. Samamoodi võiksime ju öelda ka puhtalt maises mõttes. Ela, kus ja kuidas tahad, tee, mida soovid, aga vaata, et sa seadustega vastuollu ei lähe. Keegi on näinud neis koguja sõnades Damoklese mõõka, mis võib kukkuda millal tahes ja tappa selle all oleva inimese. Aga mitte seda ei taha koguja öelda. Need sõnad ei ole mõeldud ähvardusena, vaid soovitusena otsida rõõmu õigetest allikatest. Koguja ei kutsu meid üles tegutsema seaduse vastaselt. Ta teab, et tõelist rõõmu pole võimalik leida, kui Jumala tahtest astutakse üle. Jumala seadus on alati elupoolel ja selle vastane tegutsemine hävitab tegelikult ära ka rõõmu. Inimene ei saa kunagi olla vaba ja rõõmus ehtsalt ja lõpuni, kui tal on mingid mustad asjad südamel. Aga koguja ei taha inimese rõõmu riisuda. Tasuks teha endale selgeks veel üks väga lihtne, aga põhjapanev asi. Ka Jumal ei soovi mingil juhul inimese rõõmu riisuda. Otse vastupidi, kui keegi üldse tahab, et inimene võiks olla tõeliselt rõõmus ja vaba, siis on see nimelt Jumal. Just selle nimel teebki ta kõike, mis ta teeb. Jumal on meie heaolust huvitatud palju rohkem kui meie ise, ehkki meile võib tunduda seda raske uskuda. Aga kuna Jumal on nagu hea lapsevanem, kes seab lapsele ka piiranguid ja õpetab õigesti elama, siis tundub meile kergesti, nagu alaealistele lastelegi, et meid piiratakse ja meile keelatakse asju, mis on just kõige paremad. Kahjuks on väga paljud meist Jumala asjade suhtes nagu alaealised. Alaealisi iseloomustab see, et neil puudub kohusetunne ja arusaam tõelistest väärtustest. Nad ei tee suurt vahet heal ja halval. Nad tahavad küll elu nautida, kuid ei tea, mis on selleks taotlusväärne. Neile meeldib mängida, aga mitte enda järelt koristada. Teha, mis pähe tuleb, aga mitte mõelda tagajärgedele. Koolis käimine ja õppimine on nende jaoks raske ja ebameeldiv kohustus. Selle nõudmine tundub kiusamisena. Kas ei suhtu paljud täpselt samamoodi ka sellesse, mida tahab inimesele õpetada Jumal? Tegudest rääkides on alati oht, et me pöörame asjad pea peale. Ajame segamini puu ja vilja. Usupuhastaja ütles, head ja vagad teod ei tee hoopiski inimest vagaks ja heaks, vaid hea ja vaga inimene teeb häid ja vagasid tegusid. Halvad teod ei tee halba inimest, vaid halb inimene teeb halbu tegusid. Tsitaadi lõpp. Kui koguja käsib siin elust rõõmu tunda, siis maksab meeles pidada, et tõeline rõõm, nagu ka Jumalale meelepärased teod ei sünni vägisi, väljapressides ega sunniviisil, vaid need on selle tulemus, et inimesel on Jumalaga õige suhe. Loen 10. salmi. Saada siis tusk ära oma südamest ja hoia paha eemal oma ihust, sest lapsepõlv ja noorus on kaduvad. See on järg eelmisele salmile, kus kästi nooruses elust rõõmu tunda. Seda sama tähendab ka tusa ära saatmine oma südamest. Ja nagu näeme, on sellega siin vahetult seotud soovitus hoida paha eemal oma ihust. Koguja annab noortele asjalikku nõu. Kuna noorus ei kesta igavesti, siis ei ole tark koormata end asjadega, mida hiljem võidakse kahetseda. See oleks väga mõistlik nõuanne kõigile, kes arvavad elu õnne olevat elu põletamises. Kui inimene hakkab valel viisil idealiseerima noorust ja kõike selle juurde kuuluvat, siis on ta jälle metsa pannud. Tuleb hoiduda liialdustest ja valedest suundadest. Noorukilgi tasuks mõelda õpetust tühisusest, sest nooruski ei saa pakkuda inimesele lõplikke vastuseid. Elu mõte ei ole nooruses ja kui keegi vastupidi arvab, siis ta ainult lööb oma pead vastu seina. Seetõttu tuleb ka nooruse rõõmude kohta öelda, et nende jaoks on määratud aeg. Neil on küll oma ülesanne ja see tuleb võtta vastu ning rõõmustada sellest neil eeldustel, mida see pakub. Aga kui sellele rajada rohkem kui sellele kuulub, siis ollakse jälle karil. Siis jääb saamata ka see õnn, mida noorus ikkagi pakub. See kõik viib mõtted ka kaasajale, kus rõhutatakse noorust ja nooruslikkust, nagu oleks selles mingi eriline saladus. Koguja nimetaks seda praegusaja trendi kindlasti tühisuste tühisuseks ja tuuletallamiseks. Ta on selgelt öelnud, et igal asjal on oma aeg ja seega ka eesmärk, nii ka noorusel ja vananemisel. Kui aga vananemisega kaasnevast eesmärgist tahetakse mööda minna ja selle asemel idealiseerida noorust, siis juhtub see, mille eest koguja hoiatab 7. peatüki 10. salmis. Ära ütle, miks olid endised ajad paremad kui nüüdsed, sest seda sai küsi targasti. Siis jäädakse ilma sellest rõõmust, mis Jumal on seadnud vananemisele ja see alles on nii tühisus kui ka rumalus.
Palju öelda, kuuluta maailma ootamas. Teeni, sest Jeesus tuli teenima, armasta, sest Jumal armasta. Külva, sest sa ju tahad lõigata, palu, see muudab meie maa. Sest vähe on veel pisaraid, valatud, et rahvas võiks pöörduda. Hõiskases sul on ju võimas kuningas, kiida lihtsalt isa, ta on hea. Tänasest ta on sind rohkem õnnistanud, õnnistustega, mis
Suur tänu õpetaja Aare Kimmelile. Järgmisel korral jõuame viimase peatüki juurde kogu ja raamatus. Seniks aga olge õnnistatud. Mina olen saate toimetaja Kaisa Kirikal. Jääme jälle kuulmiseni.
Tuuse ja vihmaks valmistu. Hõiskases sul on ju võimas kuningas. Kiida lihtsalt. Saga on hea, tänasest ta on sind rohkem õnnistanud, õnnistustega, mis üleval. Armu, armu jälle Jumalas, anna endast temale. Tema vaimu kurvasta, lükates ta elus kõrvale, lükates ta elus kõrvale, lükates ta elus kõrvale.